بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan kita yang diberi judul tentang pentingnya prinsip hikmah dalam dakwah. Telah kita sebutkan penjelasan Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala dalam mukaddimah beliau terhadap kitab yang ditulis oleh Syekh Rabi' Hafizahullah, bahwa dalam dakwah kita harus melandasi diri-diri kita dengan ilmu. Kemudian yang kedua, kita pun harus menghiasi diri kita dengan amal terhadap ilmu tersebut, sehingga ketika kita menjadi seorang da'i, kita menjadi teladan yang baik. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, di sini beliau katakan thalithan al-ikhlas, keikhlasan. Seorang da'i atau juru dakwah harus memiliki niat yang ikhlas. Bagaimana ikhlas dalam bab ini? Bi antakuna ad-da'watu liwajhillah la yuqsadu biha riya'an wala sum'ah, yaitu dakwahnya betul-betul karena Allah. Tidak dimaksud dengan dakwah itu untuk mencari pujian orang, riya, sum'ah, ingin didengar orang lalu dipuji. Wala tarafu'an, bukan untuk mengangkat dirinya, popularitas dirinya. Wala ri'asatan, bukan untuk menjadi seorang tokoh, pemimpin. Wala tama'an min matami'id dunia, tidak pula dengan dakwahnya mencari keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi. Nah, inilah ikhlas di dalam berdakwah. Jadi sebelum seorang da'i mengajak orang lain, sebelum seorang da'i terjun dalam kancah dakwah, perbaiki niatnya. Ketika dia melangkah, harus betul-betul langkahnya sudah terbangun atau terdorong oleh ikhlas. Beliau jelaskan bahwa keikhlasan dalam dakwah itu betul-betul karena Allah. Dia mengajak manusia berangkat dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan agar kita sebagai seorang muslim yang sudah tahu ilmu, menyebarkan ilmunya, mengajak orang lain kepada hidayah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah menuju jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Allah memerintahkan kita untuk dakwah, maka karena perintah Allah itulah kita berbuat, kita melangkah. Allah Azza wa Jal menyebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha. Siapa yang lebih bagus ucapannya dari orang yang berdakwah menuju jalan Allah dan beramal saleh? Maka kita ingin menggapai keutamaan itu, sehingga kita berangkat, kita menginjakkan kaki kita ke depan, didorong rasa ingin mendapatkan keutamaan dan fadilah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Kamu menjadi sebab Allah Azza wa Jal memberikan hidayah kepada satu orang, khairun laka min humrin na'am, lebih baik bagimu daripada unta merah. Maka kita pun dengan mengharap karunia Allah, keutamaan darinya, pahala darinya, kita mulai berdakwah. Nah, inilah ikhlas. Itulah pendorong seorang dai dalam melakukan dakwahnya. Kemudian kata beliau, la yuqsadu biha riyaan, bukan ia terjun ke kancah dakwah mengajar, ya, menjadi guru dalam qiraatul Quran, guru dalam berdakwah, mengajari bahasa Arab, guru dalam mengajari ilmu-ilmu agama. La riyaan, tidak bermaksud dengannya riyaan wala sum'ah, agar dilihat orang lalu dipuji, agar didengar orang lalu dipuji, bukan karena itu. Wala tarafu'an wala riyasah, bukan juga untuk mengangkat dirinya, ya, berdakwah supaya jadi rais, pemimpin, jadi tokoh, jadi orang yang dipanuti, sehingga di belakang dia banyak orang yang mengikuti, berbangga dengan banyaknya pengikut. Bukan itu juga. Wala tama'an min matami'id dunya, bukan juga karena tamak menginginkan keinginan-keinginan duniawi. Banyak sekali keinginan-keinginan duniawi, harta benda, kedudukan, dan segala macam yang intinya adalah maslahat-maslahat duniawi. Bukan itu semua. Itulah ikhlas. Dan Allah Azza wa Jal mengatakan dalam ayat yang tadi kita baca, ud'u ila sabili rabbik, berdakwalah kamu ke jalan Rabbmu. Ulama mengambil suatu pelajaran dari kalimat itu, menuju jalan Rabbmu. Jadi ad-da'watu da'watun ilallah, Kalau begitu dakwah itu betul-betul menuju kepada jalan Allah, mengajak orang kepada Allah. La ila nafsi, bukan mengajak orang kepada diri pribadinya. Ya, begitu diingatkan oleh beberapa ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebagaimana dalam kitab Al-Qaulul Mufid. Banyak sekali tanpa terasa orang itu bukan yad'u ilallah, bukan dakwah ke jalan Allah, tapi yad'u ila nafsi, mengajak kepada dirinya, menggunakan ilmu agama ini untuk mengikat orang kepada dirinya, ya, untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi orang-orang yang membelanya, dan apapun maknanya atau istilahnya, namun intinya kepentingan pribadinya. Ini sudah melenceng niatnya, sudah tidak sesuai dengan ayat tadi, ud'u ila sabili rabbik. Seorang yang berdakwah ke jalan Allah, kalau betul-betul ke jalan Allah, maka dia tidak begitu berpikir tentang pengikut, yang ikut satu sekalipun, bahkan tidak ada yang ikut sekalipun, tak ada masalah. Yang ikut banyak, alhamdulillah, tapi bagi dia tidak berpengaruh, karena banyaknya atau sedikitnya pengikut, yang beruntung ya masing-masing mereka. Bagi seorang yang berdakwah kepada Allah, tidak begitu pengaruh, ya, sedikit atau banyak, ya, dia telah menunaikan tugas dakwah ke jalan Allah. Sehingga para anbiya, ada yang pengikutnya banyak, ada yang pengikutnya kurang lebih 10 orang, ada yang pengikutnya 2-3 orang, atau bahkan tidak ada pengikutnya. Seperti kata Nabi SAW, ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahat, wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan, wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku lihat seorang nabi, bersama dia hanya sekitar 10 orang. Aku pun melihat seorang nabi, bersamanya 1 atau 2 orang. Dan aku melihat seorang nabi, tidak ada bersamanya 1 orang pun. Namun bagi para nabi tersebut, tidak ada masalah dengan itu, karena mereka adalah orang-orang yang dakwahnya karena Allah, bukan mencari pengikut. Bagi seorang da'i yang ikhlas, andai kebenaran datang melalui orang lain, gak ada masalah. Yang penting orang itu dapat hidayah, gak mesti melalui saya. Maka ketika seorang da'i ternyata ya, terusik dirinya ketika ada orang dapat hidayah melalui orang lain, ketika orang lain yang banyak pengikut dia gelisah, padahal itu semuanya benar, dakwah yang benar, ya. Maka coba periksa dirinya, sudahkah ikhlas dalam dakwahnya. Kalau betul-betul ikhlas, ya, dia tidak akan merasa gelisah orang atau umat dapat hidayah melalui tangan orang lain. Dia tidak akan gelisah sekalipun ya dia tidak punya pengikut, orang lain yang banyak pengikut, karena tujuannya bukan cari pengikut. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah, menjelaskan tentang pentingnya ikhlas ini, Syekh Al-Fauzan mengatakan, li'annaha idza dakhalaha syai'un min tilkal maqasid lam takun da'watan lillah. Karena dakwah itu, kalau termasuki oleh tujuan-tujuan tadi yang disebutkan, riya, sum'ah, cari kepemimpinan dan lain-lain, maka lam takun da'watan lillah, itu tidak jadi dakwah karena Allah, tidak menjadi dakwah ilallah yang Allah sebutkan di ayat itu. Terus dakwah untuk apa? Demi apa? Innama hiya da'watun linnafsi aw litama'il maqsud. Itu kalau begitu, itu dakwah demi pribadinya. Aw litama'il maqsud, atau dakwah demi kepentingan yang dia tuju. Kama akhbarallahu an anbiya'ihi annahum yaquluna li umamihim la as'alukum alaihi ajra la as'alukum alaihi mala. Sebagaimana Allah beritakan tentang para nabinya, bagaimana keikhlasan mereka, mereka mengatakan kepada umat-umat mereka, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak minta kepada kalian dengan dakwah ini upah. La as'alukum alaihi mala, aku tidak minta dengan dakwah ini balasan, imbalan harta benda. Para nabi tidak menginginkan dari umatnya imbalan-imbalan itu. Para nabi justru berusaha membantu umatnya. Para nabi betul-betul dakwahnya karena Allah. Ujian yang mereka terima dari dakwah itu betul-betul berat, dan mereka tetap tidak meninggalkan dakwah karena dakwahnya demi Allah. Kalau orang yang dakwahnya demi kepentingan duniawi, maka dia tidak akan sanggup menghadapi berbagai ujian seperti yang dihadapi oleh para nabi. Apa artinya harta benda? Apa artinya imbalan ini dan itu? Kalau seperti Nabi Nuh mesti menghadapi kaumnya seperti itu beratnya. Apa artinya mendapatkan kepentingan duniawi kalau seperti Nabi Musa menghadapi Bani Israel yang seperti itu? Bahkan apa artinya mendapatkan imbalan harta duniawi kalau mesti sampai berperang mengorbankan jiwa raga? Itu para nabi. Nah, itulah keikhlasan mereka. Kita bila betul-betul dalam dakwah kita ingin ikhlas, maka kita harus mencontoh mereka, mempelajari dakwah mereka, membaca sirah atau sejarah mereka, agar kita bisa mencontoh keteladanan para nabi dalam dakwah. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah, selanjutnya yang keempat dari tonggak-tonggak dakwah. Ya. Al-bada'atu bil ahammi fal aham. Memulai dari yang terpenting kepada yang terpenting berikutnya. Ini juga tentu bagian daripada hikmah, ya. Karena hikmah itu ya punya makna yang luas, ya. Melakukan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Dan ini yaitu al-bada'atu bil aham, memulai dengan yang terpenting, ini bagian daripada hikmah, karena ini yang diajarkan Rasulullah, dan ini jelas ya secara pengertian yang benar bahwa memang sudah sepantasnya seperti itu. Ajaran Islam banyak. Ajaran Islam ada yang terkait dengan kewajiban, kewajiban yang diutamakan, ada yang terkait dengan amalan-amalan yang sunnah, yang wajib bertingkat-tingkat. Maka dengan keterbatasan dari berbagai kondisi, berbagai tinjauan, maka sudah selayaknya memulai dengan yang terpenting. Jangan sampai mendahulukan yang kurang penting, nanti yang terpenting malah kelewatan. Ya. Bagaimana kita mendahulukan yang terpenting itu? Syekh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan. Bi an yad'u awwalan. Bi an yad'u awwalan ila islahil aqidati. Yaitu prakteknya pertama dengan mendakwahkan, mengajak untuk perbaikan akidah. Bil amri bi ikhlasil ibadati lillah. Dengan memerintahkan umat untuk betul-betul mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Memurnikan tujuan ibadah hanya kepada Allah. Wannahi 'ani syirik. Melarang dari perbuatan syirik. Ya. Yeah. Ini harus menjadi prioritas utama. Ya. Yeah. Karena ini perkara terpenting dalam Islam. Membenahi akidah dan terkhusus bab tauhidullah. Mentauhidkan Allah, yaitu iman kepada Allah dengan iman yang benar. Seperti yang sempat kita baca tadi dan nanti akan beliau sebutkan, ya. Bagaimana Nabi mengutus Mu'adz, pesannya yaitu ketika Mu'adz pergi ke Yaman, jadikan yang pertama adalah dakwah kepada syahadatain. Ya. Di samping mentauhidkan Allah, perintah untuk ibadah kepada Allah, membenarkan tujuan ibadah, meluruskan tujuan ibadah yaitu hanya kepada Allah, juga an-nahi 'anil syirik, melarang dari perbuatan syirik, karena ini adalah lawan daripada tauhid. Tauhid tidak akan betul-betul terwujud dengan benar melainkan harus beriringan dengan itu meninggalkan kesyirikan. Ya. Tanpa kita juga menjelaskan tentang apa itu syirik, maka tauhid mungkin belum begitu jelas. Disebutkan dalam syair, ya, wa bididdiha tatamayyazu al-asya. Dengan lawan sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi semakin terang, jelas, terpisah, terpilah antara dua hal yang bertolak belakang itu. Maka diterangkan syirik ini terdiri dari ini dan itu. Syirik itu bisa menggugurkan amalan. Syirik itu macam-macamnya demikian dan demikian. Dan seterusnya. Ya. Ini inti dan materi daripada dakwah itu. Penggunaan bahasa, ya silakan. Yang bagus seperti apa, mungkin masing-masing kondisi, masing-masing mad'u, masing-masing daerah, waktu dan lain-lain bisa menjadi apa pertimbangan seperti apa cara menyampaikannya. Namun inti dari yang disampaikan, substansi daripada yang disampaikan adalah bab tauhid dan larangan dari syirik. Tsumma, kemudian berikutnya al-amr bi iqamatis salati wa ita'iz zakah. Memerintahkan untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ya. Ini amalan yang terpenting, ini rukun Islam yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan pentingnya amalan-amalan itu. Maka kita prioritaskan sebagai seorang dai ketika dia mendakwahkan tauhid, kemudian bab sholat diperhatikan, diajarkan, ya. Tentu, ya. Bukan artinya dia mengajarkan tauhid yang lengkap sampai berbulan-bulan baru pindah ke sholat. Sementara sekian bulan gak pernah diajari sholat. Bukan begitu. Tapi ini adalah prioritas di dalam apa? Memperhatikan materi daripada dakwah itu. Mungkin beriringan, ya. Kalau orang misalnya baru masuk Islam, ya tentu dua kalimat syahadat, ya. Kemudian dipahamkan dalam waktu yang insya Allah gak lama, kalau dia mau paham. Beriringan dengan itu terus dipupuk bab akidah, dan kemudian juga dilanjutkan dengan bab sholat, ya. Kemudian bab zakat, itauz zakah. Tentu zakat ini pun ada tuntunannya. Kapan orang baru mengeluarkan zakat, karena ini terkait dengan syarat-syarat di mana orang wajib menunaikan zakat. Tidak semua orang diwajibkan membayar zakat. Kemudian wa fi'l al-wajibat wa tarkil muharramat. Berikutnya tentang kewajiban-kewajiban yang dilakukan apa saja, wa tarkil muharramat, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Secara bertahap, sedikit demi sedikit diajarkan kepada orang. Tidak segala sesuatu juga langsung diajarkan di satu waktu. Nah, seorang mad'u akan kebingungan dan akan merasa tidak mampu. Namun bertahaplah. Dahulu Allah Azza wa Jalla menurunkan syariat kepada orang-orang juga dengan bertahap. Ya. Diingatkan dalam sebuah riwayat, Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan bahwa awal-awal ayat yang turun sampai mungkin 10 tahun, ya, kurang lebih 10 tahun Nabi dakwah itu tauhid dan tauhid. Ayat-ayat yang turun surat-surat pendek itu tentang kiamat, tentang kebangkitan, tentang surga, tentang neraka. Seputar itu terus. 10 tahun ayat-ayat turun kaitannya dengan hal-hal tersebut. Baru turun kewajiban sholat, sholat 5 waktu pada tahun ke-10 itu, kurang lebih dari kenabian, bukan dari hijrah, dari kenabian. Jadi Nabi masih di Makkah, ya, kalau diurut dari apa tinggal Nabi di Makkah selama beliau tinggal di sana, berarti baru 3 tahun terakhir baru sholat 5 waktu itu. Setelah 10 tahun belum ada sholat 5 waktu. Nah, baru kemudian di Madinah turun ada puasa, ada zakat, dan seterusnya. Haji bahkan belakangan sekali, tahun ke-9 atau 10 dari hijrah. Sholat 10 dari kenabian, haji 10 dari hijrah. Awal tahun 10. Aisyah menjelaskan, andai sejak awal sudah turun ayat-ayat jangan berjudi, jangan minum khamar, jangan berzina, langsung mereka akan mengatakan kami gak mau. Langsung mereka akan menolak Islam. Nah, inilah pentingnya tadrij, bertahap dalam berdakwah. Ya, dimulai dari yang terpenting. Nah, sekarang syariat sudah sempurna. Tidak bisa kita kemudian sekarang, oh sekarang kamu apa tauhid dulu, sholatnya nanti. Bukan begitu. Syariat sekarang sudah sempurna. Namun dalam mengajarkan, harus kita prioritaskan ya, yang terpenting. Kemudian yang terpenting berikutnya, secara bertahap, seorang da'i insya Allah akan mengerti ya, mana yang diajarkan. Dengan tahapan-tahapan tersebut, ya, karena tadi kita sebutkan bahwa seorang dai harus belajar dulu. Tapi kalau dainya enggak belajar dulu, mungkin dia akan serampangan dalam mengajak orang sehingga jadi berantakan. Ya. Kama hiya tariqatul rusul jami'an, sebagaimana itu merupakan cara dan metode yang ditempuh para rasul seluruhnya. Mendahulukan tauhid dulu mereka, memprioritaskan tauhid. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus di tiap-tiap umat seorang rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut, agar u'budullah, ibadahilah Allah, wajtanibut taghut, jauhilah taghut. U'budullah ini adalah tauhid, mengajak untuk ibadah kepada Allah dengan benar. Tauhid bukan ibadah kepada Allah plus ibadah kepada selain Allah, ini syirik. Tapi u'budullah yakni wahdah, ibadah Allah satu-satunya. Karena bersamaan dengan itu, ijtanibut taghut, jauhilah taghut. Apa itu taghut? Kullu ma'ubida min dunillah, semua yang diibadah selain Allah, jauhi. Nah, ini dakwah para nabi, para rasul semuanya. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul pun illa nuhi ilaih, melainkan kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa hu, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tiada ilah yang benar kecuali aku, maka ibadilah aku. Jadi tidak seorang rasul pun kecuali berdakwah dengan itu, memprioritaskan bab tauhid, bab akidah, dan melarang dari perbuatan syirik. Wa ghairi dzalika minal ayat. Walamma ba'atsa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'adan ila al-yaman qala lahu. Dan ketika Nabi mengutus sahabat Mu'adz ke negeri Yaman, Nabi berpesan pula dengan pesan itu, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguh engkau itu akan mendatangi suatu kaum yang mereka itu adalah ahlul kitab, orang-orang yang punya kitab. Mereka orang-orang Yahudi. Di sana juga ada orang-orang Nasrani. Fal yakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadilah yang pertama kali kamu ajak mereka kepadanya adalah syahadat la ilaha illallah. Sekalipun ahlul kitab itu sudah iman kepada Allah, tapi imannya masih salah. Maka ajak kepada la ilaha illallah dengan benar. Tauhid. Menuhankan Allah saja. Dan tidak menuhankan selain Allah, sekalipun Nabi Isa atau makhluk-makhluk yang lain. Fa inhum ata fa inhum ajabuka lidzalik. Kalau mereka menyambut engkau untuk itu, fa'alimhum, berikutnya beritahukan kepada mereka, sampaikan kepada mereka anna Allah aftarada alihim khamsa salawatin fil yawm al-layla, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka 5 salat dalam sehari semalam. Fa'inhum ajabu kalidhali, kalau mereka sudah menyambut kamu untuk itu, fa'alimhum anna Allah aftarada alihim sadaqah, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka, dan seterusnya. Bagaimana Nabi mengajari at-tadrij, bertahap, ya, dan mendahulukan yang terpenting dalam tahapan-tahapan dakwah itu. Wa fi tariqihi wa siratihi sallallahu alaihi wasallam fi da'wati khairu qudwah. Dan di jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, sirah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, khairu qudwah. Di situ terdapat sebaik-baik qudwah, sebaik-baik contoh dan teladan. Wa akmalu manhaj, dan sebaik-baik metode. Haitsu makatha sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13 sana. Di mana Nabi SAW tinggal di Makkah selama 13 tahun. Yad'u an-nasa ila tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Wa yanhahum 'anil syirki, melarang mereka dari kesyirikan. Nah, 13 tahun. Seperti yang tadi disebutkan, baru di Makkah itu syariat sholat di 3 tahun terakhir. Di masa beliau tinggal di Makkah. Karena beliau di Makkah berapa tahun? 13. 10 tahun pertama belum ada sholat 5 waktu. 3 tahun terakhir baru ada sholat 5 waktu. Baru itu. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya bab tauhid, bab iman, bab akidah. Wa yanhahum 'anil syirki, di masa-masa itu Nabi melarang dari kesyirikan. Qabla an ya'murahum bis-salati waz-zakati was-shaumi wal-hajj. Sebelum Nabi memerintahkan umat untuk salat, zakat, puasa, haji, apalagi syariat-syariat yang lain. Wa qabla an yanhahum 'anil riba waz-zina was-sariqah wa qatlin nafsi wa qatlin nufusi bighairi haqq. Dan sebelum Nabi melarang mereka dari perbuatan riba, perbuatan zina, membunuh jiwa manusia tanpa cara yang benar. Sebelum muharramat, larangan-larangan tentang yang diharamkan, Nabi mendahulukan bab tauhid dulu. Ya, tadi sudah kita sebutkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, andai yang turun awal-awal itu langsung kepada muharramat, mereka akan mengatakan kami tidak mau. Ya. Tapi setelah dipupuk akidah yang benar, iman yang benar, dan itu kokoh pada diri mereka, mereka menjadi orang yang sangat taat, selalu sami'na wa ata'na. Selalu sami'na wa ata'na, apapun perintahnya. Khamr yang saat itu tetap menjadi minuman harian mereka. Sampai di Madinah itu masih pada minum khamr. Tapi karena iman yang sudah kuat, turun ayat tentang larangan khamr, langsung ditumpahkan khamr-khamr yang di rumah mereka. Tidak lagi imannya, sayang ya, tidak ada. Langsung ditumpahkan sampai jalan-jalan di Madinah itu becek karena khamr, bukan karena turun hujan. Nah, lihatlah ketundukan mereka, sambutan mereka kepada seruan Islam begitu taat. Kenapa tadi? Karena iman sudah kuat. Ya. Nah, itulah hikmah daripada at-tadrij, bertahap ya dalam berdakwah dengan memulai dari yang terpenting. Selanjutnya, berikutnya Syekh mengatakan khamisan, yang kelima. As-sabru 'ala ma yulaqi fi ad-da'wati ila Allah. Bersabar atas apa yang dihadapi dalam perjalanan dakwah menuju jalan Allah, minal masyaq, dari berbagai kesulitan-kesulitan, rintangan-rintangan. Ya. Nah, ini juga tentu termasuk daripada sikap hikmah, menghadapi ujian dan cobaan dengan sabar, bukan dengan gusar, bukan dengan keluh kesah. Banyak orang ketika menghadapi ujian berat sudah berkeluh kesah, ya, mengadu kesana kemari, akhirnya putus asa dan meninggalkan dakwah. Tidak mau lagi berdakwah. Kenapa? Dimusuhi orang. Banyak orang yang enggak suka. Bahkan bukan dakwah saja yang ditinggalkan, keistiqomahan pun ditinggalkan karena tidak sabar. Nah, jelas ini bukan termasuk sikap hikmah yang seperti ini. Tapi seorang dai harus siap menghadapi berbagai ujian, rintangan, kesulitan, kebencian orang kepadanya, bahkan permusuhan orang terhadap dirinya. Ini sudah menjadi suatu risiko yang harus diketahui sebelum berdakwah dan disiapkan oleh diri seseorang untuk menghadapi segala sesuatu tersebut. Minal masyaqi wa ma yuwajihu min adan nas. Sabar menghadapi berbagai kesulitan dan yang ia hadapi dari gangguan manusia. Jadi ada yang itu kesulitan, yakni memang kesulitan dalam dakwah, bukan karena orang yang menentang dakwah, yang dengan itu dia terkurangi waktu mencari maisyahnya. Dakwah harus berjalan sekian lama, melakukan perjalanan dengan kesulitan-kesulitan. Dakwah mesti ke tempat-tempat terpelosok. Dakwah mesti menghabiskan sekian waktu. Ini masyak, ya, kesulitan-kesulitan. Hadapi dengan sabar. Isti'anah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Ternyata di samping itu juga ada yang lebih dari itu. Adzan nas, gangguan orang. Ya, gangguan orang, cemoohan, ya, penghinaan, permusuhan dan macam-macam yang semacam itu. Syekh mengatakan di anna tariqat da'wah laisa mafrushan bil wurud. Ketahuilah, jalan dakwah itu bukan jalan yang di hadapannya dihamparkan permadani yang ditaburi bunga-bunga. Nah, itu kalau pengantin, ya. Kalau dakwah bukan itu yang dihadapi. Justru di hadapannya adalah jalan yang terjal, penuh dengan rintangan dan cobaan. Wa innama huwa mahfufun bil makarih wal makhatir. Dakwah itu jalannya mahfuf, yakni diliputi, diselimuti dengan berbagai sesuatu yang tidak disukai. Tidak disukai oleh jiwa kita, ya. Jalan susah, berat, penuh rintangan, makhatir, hal-hal yang membahayakan di depan itu. Nah, itu suatu hal yang sama-sama kita ketahui, ya. Seorang berdakwah dimanapun dia berada, begitulah yang akan dia hadapi. Maka ahibati fillah rahimakumullah, seorang yang berdakwah memang betul-betul harus siap untuk bersabar dalam menghadapi segala kondisi. Seperti yang kita telah sebutkan pula, ya, di awal pertemuan tadi, ayat Allah di dalam surat Al-Asr. Ya. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling mewasiat-mewasiati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, ini sudah isyarat sangat jelas bahwa orang yang mendakwakan kebenaran pasti akan menghadapi ujian dan cobaan yang ia harus bersabar di dalamnya. Beliau Syekh Fauzan Firullah memberikan penjelasan seperti siapa kesabaran yang harus kita teladani. Khairu uswatin fi dzalika humur rusul. Sebaik-baik teladan di dalam kesabaran ini adalah para nabi, para rasul. Shalawatullah wa salamuhu alaihim. Semoga Allah memberikan salawat dan salamnya kepada mereka. Fima wajahu bihi aqwamahum minal adza wasukhriyah. Saat para nabi dan para rasul menghadapi kaum mereka, saat kaum mereka menyakiti, mengganggu, mengolok-olok dan seterusnya. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan julukan-julukan yang sangat jelek. Nabi kita alaihi salatu wasallam yang penuh dengan kemuliaan tapi dijuluki dengan julukan-julukan yang begitu jelek. Penyair gila, ya. Kemudian perilaku-perilaku kepada beliau yang luar biasa buruknya. Beliau dicekik, diludahin, sampai saat sholat pun diganggu, diletakkan di atas tubuh beliau, punggung beliau, kotoran-kotoran unta yang melahirkan itu. Luar biasa. Belum juga hal-hal yang lain sepanjang dakwah beliau, ujian dan cobaan. Para nabi yang lain seperti itu. Bisa kita baca di ayat-ayat Al-Quran. Namun para nabi, para rasul tetap tabah, tegar, ulet di dalam dakwah. Kama qala Allah ta'ala li nabiyyi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah firmankan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik, sungguh telah diolok-olok, diejek para rasul sebelum engkau. Jadi Allah menghibur nabinya Muhammad SAW, kalau engkau diperlakukan begitu, para nabi, para rasul sebelummu juga sungguh telah diperlakukan seperti itu. Nah, dulu termasuk yang paling berat dihadapi nabi itu dua, ya. Ketika perang Uhud, sampai seperti itu nabi diperlakukan. Siapa kaumnya yang diajak kemana? Kaumnya itu diajak masuk surga, iya kan, diajak selamat, bukan diajak celaka. Diajak masuk surga, malah bagaimana membalasnya? Melukai nabi sampai pelipis nabi terluka, gigi nabi pecah, ya, bulatan topi besi beliau itu masuk ke kepala beliau dan susah sampai dicabut. Bayangkan. Bukan luka keserempet pedang, bukan. Tapi luka-luka berat menimpa nabi. Sampai nabi mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum?" Bagaimana kaum itu akan beruntung sementara mereka berani melukai nabi mereka dengan luka seperti itu? Nabi sampai mengatakan begitu. Ya. Nabi sampai sholat kunut nazilah dan mengatakan, Allahumma la'an fulanan wa fulanan, ya Allah la'anatilah fulan dan fulan, ya, disebut nama-nama mereka oleh nabi. Saking sudah luar biasanya mereka bersikap memusuhi nabi kita Muhammad SAW. Itu kalau bisa mereka lakukan akan membunuh nabi, tapi Allah lindungi nabinya. Nah, ini perang Uhud. Ya, sebelum itu terjadi di Makkah, di Taif, yang kemudian nabi ditanya setelah itu semuanya, ya, tentang apa yang paling berat dihadapi nabi ketika itu. Ya, ini kejadian Uhud dan ketika nabi di Taif, dakwah kepada apa? Bani siapa? Abdu Yalail atau apa begitu, saya agak lupa namanya. Dakwah ke sana dari Makkah ke Taif ternyata disambut dengan permusuhan. Kalau di riwayat-riwayat sirah, ya, sampai anak-anak kecil disuruh untuk mengejek nabi, melukai nabi, menyakiti nabi. Anak-anak kecil, bayangkan. Ya, budak-budak. Jadi ngejeknya luar biasa. Dan menyakiti luar biasa pada nabi. Sampai Nabi SAW pulang dari Taif, jalan dalam kondisi seperti gak sadar. Saking gelisahnya nabi. Tahu-tahu nabi sadar itu sudah di suatu tempat, ya, datang malaikat kepada beliau. Malaikat datang menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat penjaga gunung datang mengatakan bahwa dia menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW apa yang beliau minta siap dilakukan oleh malaikat penjaga gunung itu. Andai diminta oleh Nabi untuk menimpakan gunung Akhsyabain kepada orang Taif akan dilakukan. Itu gunung akan diangkat oleh malaikat, ditumpukkan ke orang Taif. Tapi Nabi lihat sabarnya beliau luar biasa. Kata beliau, "La. Tidak, saya tidak mau. La'allah yukhriju min aslabihim man ya'budunallaha wahdah la syarikalah." Tidak. Barangkali nanti Allah akan lahirkan dari tulang-tulang belakang mereka, yakni lahir dari kaum mereka itu orang-orang yang ya'budunallaha, ibadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Masih berharap seperti itu Nabi. Dalam kondisi tadi digambarkan seperti itu, jalan sampai beliau tidak menyadari, tahu-tahu tidak sudah di suatu tempat dan datang kepada beliau malaikat-malaikat tadi. Nah, berat, sangat-sangat berat. Ya. Allah Azza wa Jalla sampai mengatakan, "Fala'allaka baghi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa." Jadi hampir-hampir bisa jadi engkau akan apa? Baghi'un nafsaka 'ala atharihim. Mencelakakan dirimu. Ya, disebutkan akan naik ke gunung kemudian menerjunkan dirinya. Jadi Allah gambarkan di ayat itu bagaimana beratnya yang dirasakan Rasulullah SAW dalam berdakwah, ya. Gangguan kaumnya seperti itu. Namun Allah terus menjaga nabinya, Allah menghibur. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik, sungguh. Para rasul sebelummu telah diolok-olok. Ya. Yani kalau begitu Nabi juga harus bersabar sebagaimana para rasul dulu bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, kata Allah. Sabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi dari para rasul. Telah menimpa Nabi Nuh, telah menimpa Nabi Musa, telah menimpa Nabi Isa, telah menimpa Nabi Ibrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi dari para rasul. Saat Nabi disakiti lagi oleh kaumnya, Nabi menghibur diri, "Rahimallahu Musa." Semoga Allah merahmati Musa. "Qad udhiya min qaumihi bi aktsar min hadza." Beliau telah di ganggu oleh kaumnya lebih dari ini. Beliau menghibur dirinya. Maka Allah Azza wa Jal mengatakan, فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Maka menimpa terhadap mereka orang-orang yang mengolok-olok itu, ya, yakni azab dari Allah Azza wa Jal disebabkan perbuatan mereka yang mengolok-olok para nabi itu. Nah, ini tasliyah, hiburan bagi Nabi. Nabi kita Muhammad SAW. Agar terus bisa kokoh dan sabar dalam dakwahnya. Wa qala walaqad kudziba rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu. Dan sungguh telah didustakan para rasul sebelummu. Fasabaru ala ma kudzibu. Maka mereka pun sabar terhadap atau dalam hal yang mereka didustakan padanya. Wa udhu hatta atahu nasruna. Mereka diganggu, disakiti sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Nah, hiburan bagi Nabi. Para rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW diganggu dan mereka sabar. Sabaru. Dan kelak berikutnya tidak lama lagi akan datang pertolongan Allah Azza wa Jalla. Semakin sulit kondisi seseorang, berarti pertolongan akan semakin dekat datang kepadanya. Wa kadzalika yanalu atba'ur rusul min al-adha wal mashaqqa biqadri ma yakumuna bihi min ad-da'wati ila Allah iktida'an biha ulai rusulil kiram. Maka begitu juga akan mengenai para pengikut Nabi, pengikut Rasul, akan menimpa mereka gangguan, ujian, cobaan, kesulitan. Biqadri ma yakumuna bihi, seukuran dengan apa yang mereka lakukan dalam dakwah menuju jalan Allah. Iktidaan biha ulai rusul, dalam rangka mengikuti dan meneladani para rasul tersebut yang mulia. Alaihi minallah afdalus salawat wa azkat taslim, atau azkat salam. Semoga Allah berikan kepada mereka salawat yang paling afdal dan salam yang paling suci. Nah, jadi orang yang dakwah menuju jalan Allah pasti akan mengalami seperti yang dialami oleh para rasul. Kadarnya saja yang berbeda. Semakin kuat dakwahnya, semakin kuat gangguannya. Ya. Namun semakin besar pula pahalanya. Ya. Dan ingatlah, tetap al-aqibatu lil-muttaqin. Akhir yang baik itu untuk mereka yang bertakwa. Ya, sabarlah. Ya, insyaAllah kemenangan akan datang. Selanjutnya, sadisan yang keenam, beliau mengatakan bahwa ala da'iyati, seorang da'i, an yakuna mutahalliyan bil khuluqil hasan, hendaknya dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Musta'milan lil hikmati fi da'watihi, menggunakan hikmah dalam dakwahnya. Nah, ini termasuk daripada tonggak yang penting dalam berdakwah. Asas yang penting dalam berdakwah, yaitu bahwa seorang dai menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, ini sangat berpengaruh dalam dakwah. Berpengaruh, pengaruh positif insyaallah dalam dakwah. Ya. Tapi manakala akhlak yang mulia itu hilang, sekalipun materi dakwahnya benar, mungkin enggak akan diterima. Ya. Inilah pentingnya akhlak. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya dalam surat Ali Imran, "Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan fadzu min haulik." Andai kamu fadzan ghalidhal qalbi. Jadi kata-katanya keras, kaku, kasar. Ghalidhal qalbi, kalbunya kaku, keras. Ya. Lan fadzu min haulik, tentu mereka akan menjauh darimu. Ini ayat turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi tentu enggak begitu, tapi andai beliau alaihi salatu wasallam memiliki dua sifat buruk ini, kata-kata yang kasar, kaku, kalbu yang keras. Ya. Padahal Nabi mengajarkan apa? Tauhid. Mengajarkan ajaran yang benar apa yang salah? Jelas yang benar. Namun demikian ketika ada dua akhlak buruk ini, lan fadzu min haulik, mereka akan lari dari kamu. Menjauh. Nah, apalagi sudah akhlaknya tidak baik, materinya juga enggak benar. Nah, kita-kita ini berusaha untuk mengajak kepada yang benar. Namun, namanya manusia, mungkin ada kelirunya, salahnya. Kalau sudah seperti itu, akhlak kita buruk, ya tambah semakin tidak berhasil dakwah itu. Ya. Maka, husnul khuluq, akhlak yang baik, ini harus menjadi menjadi prinsip utama juga di dalam berdakwah. Kata beliau rahimahullah hafizahullah, musta'milan lil hikmah, menggunakan hikmah. Allah azza wa jal berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah fi da'wah, li'anna hadha ad'u liqabuli da'wati, karena ini ad'a liqabuli da'wati, akan lebih menarik untuk diterima dakwahnya. Kama amarallahu nabiyyaih, sebagaimana Allah perintahkan dua nabinya al-karimain yang mulia, Musa wa Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihima as-salatu wassalam, an yasta'mila dhalika fi muwajahati akfari ahlil ard, untuk menggunakan hikmah itu dalam menghadapi orang yang paling kafir di muka bumi. Bayangkan, bukan menghadapi orang yang biasa-biasa, menghadapi orang yang paling kafir. Siapa dia? Wahuwa Fir'aun alladhi da'ar rububiyyah, yang mengaku sebagai Rabb. Namun Allah masih katakan kepada kedua nabi yang mulia, faqula lahu qawlan layyina, wahai kalian berdua, ucapkan kepadanya dengan ucapan yang lunak. Ya, ini kepada siapa? Fir'aun. Nah, sekarang jelas enggak ada yang seperti Fir'aun ini. Ya kan? Apalagi kita mendakwahi muslimin. Nah, kalau kepada Fir'aun saja Allah perintahkan nabinya dengan perintah itu, bagaimana dengan yang lain? Maka seorang dai harus betul-betul menjaga akhlak yang mulia, dan diantaranya terwujud dalam tutur kata. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat dan dia takut. Wa qala ta'ala li Musa alaihi salatu wassalam, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wa qul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. وقال تعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Ayat yang tadi kita baca, ya, dengan rahmat dari Rabbmu, dari Allah, kamu bisa lunak kepada mereka. Andai kamu itu kata-kata kasar, keras, kalbu kaku, tentu akan lari darimu. Waqala ta'ala, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah berfirman juga, sungguh engkau di atas budi pekerti yang agung. Wa qala ta'ala, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini ayat-ayat tentang pentingnya hikmah dan akhlak yang mulia, dan masih banyak yang lain. Sabian yang ketujuh, ya, ringkas saja. 'Ala da'iyati an yakuna qawiyal amal la yai'asu min ta'thiri da'watihi wa hidayati qaumi. Seorang dai hendaknya punya qawiyal amal, harapan yang kuat, ya. Optimis, punya harapan yang kuat, yang besar. La yai'asu, jangan putus asa. Min ta'thiri da'watihi wa hidayati qaumi, dalam hal pengaruh dakwahnya, hidayah kepada manusia. Jangan pikirkan mau bagaimana mereka dapat ide apa tidak, sehingga kita mungkin sampai pada kesimpulan kayaknya enggak akan mungkin dapat hidayah. Jangan. Terus maju. Ya. Sekarang andai mungkin sampai seorang dai wafat belum begitu punya pengaruh, mungkin di kemudian hari punya pengaruh. Ya. Makanya jangan putus asa. Wala yai'as min nasrillah wa ma'unati. Tidak putus asa dari pertolongan Allah, dengan juga tidak putus asa dari bantuannya. Walau imtada zaman wa ta'ala 'alaihimul amad, sekalipun waktu panjang akan dia jalani. Nabi Nuh berapa lama? Para nabi yang lain berapa lama? Terus dijalani. tanpa putus asa. Ya, sekali lagi, hasil serahkan kepada Allah. Inna 'alaika illal balagh. Tidak ada lain kewajibanmu adalah hanya menyampaikan. Walau fi rusulillah khairu qudwa fi dzalik. Dan bagi seorang dai punya contoh yang baik pada para utusan Allah. Ya. Fa hadza nabiyullah Nuh. Beliau mencontohkan dengan Nabi Nuh yang alfu sanatin illa khamsina 'ama. 1000 tahun, kurang 50 tahun aja. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah. Ya. Seperti yang tadi juga kita sampaikan, menghadapi siapa? Orang-orang Taif yang seperti itu. Di saat itu belum ada buahnya, tapi berikutnya muncul orang-orang yang bertauhid dari mereka. Betul seperti yang beliau harapkan. Dan seterusnya. Ya. Kemudian beliau mengingatkan, wa inna ayyata da'watin la taqumu ala hadhil usus wa yakunu manhajuha qa'iman ala manhajir rusul fa inna satabu'u bil khaybah wa tadmahil wa takunu ta'ban bila fa'idah. Dakwah apapun yang tidak berdiri di atas tunggak-tunggak tadi dan tidak berdiri di atas manhaj, metode yang berdiri di atasnya dakwah para rasul, maka pasti dakwah itu akan sia-sia, akan lenyap, hilang, akan berbuah kelelahan dan keletihan tanpa faedah. Ya. Wa khairu dalilin ala dzalika tilkal jama'at al-mu'asirah allati ikhtattat li nafsiha manhajan lid-da'wah yakhtalifu an manhajir rusul. Dan sebaik-baik bukti yang menunjukkan seperti itu adalah adanya jamaah-jamaah dakwah di masa ini yang telah merancang untuk dirinya metode-metode tertentu, tidak mengikuti dakwah para nabi dan para rasul, maka mereka ya mendapatkan kesia-siaan. Mengajak manusia memang ada juga pengikutnya, tapi pada melenceng dari jalan yang lurus, ya, mengesampingkan akidah dan begitu seterusnya. Ya. Nah, dan masih ada beberapa hal yang disampaikan oleh beliau hafizahullah taala dalam mukaddimah ini. Namun inti dari apa yang beliau sampaikan telah kita baca, yaitu poin-poin penting sebagai landasan dalam berdakwah. 7 poin yang kita baca itu, semoga senantiasa kita bisa berjalan di atasnya dengan baik dan benar, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita dan kepada dai-dai ahlu sunnah salafiyah untuk betul-betul berjalan di atas hikmah, sehingga pahala untuk mereka dan sehingga mendapatkan buah yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.